Fotografia numër 35. Ne të gjithë e dim se një ditë do të vdesim. Por çka do të na ndodh neve atëherë? Bibla, fjala e Zotit, thotë se kur i Krishteri vdes, shpirti i tij shkon me qëndru me Zotin Jezus Krisht. Miqt e ti nuk duhet të piklohen. Ne nuk duhet të friksohemi vdekjes, sepse ne e dim se Zoti na don neve dhe na ka shpëtuar prej mëkatit nëpërmjet besimit ton te Krishti. Ai i cili është flijim për mëkatet tona. Jo besimtarët nuk e kanë këtë ardhme të mrekullueshëm të jetës së përjetshme me Zotin pas vdekjes. Ata shkojnë në vendin e dënimit sepse ata kanë refuzuar rrugën e Zotit.